kada je primao Andrićevu nagradu za knjigu priča Princ vatre. Književnik Filip David govorio je kako su umetnost i književnost jedina uteha nad saznanjem da je ljudski život samo oblik košmarne stvarnosti, jer su herojska pobuna protiv haosa, vapaj za smislom, protiv rasapa i umiranja. One su pamćenje čovečanstva, mišljenja, znanja, kreacije i iluzije, kao u priči Jedna noć u Varšavi.
Dva klasična dela umetnosti pamćenja, Ad Herenium i Quintilianov Institucije oratorija, ukazuju na postojanje fantomskog sveta u kojem je materija zamenjena duhom, ali na osnovama i predstavama materijalnog sveta. Onaj ko želi da usavrši pamćenje izgrađuje u svoje svesti nizove prostorija. U tim prostorijama postavlja ormare, police, kovčege. Ovde se odlažu pojmovi, predstave, različiti zapisi svesti, od onih trivialnih pa do onih u kojima su sadržane najveće tajne čovečanstva. Predsoblja, dnevne i spavaće sobe sa nameštajem i ukrasima, delovi su složenih građevina u velikim avetinskim gradovima arhivama, u ogromnim pustarama svesti. Ponekad nešto poput senke preleće dugačkim hodnicima, a pred utvarom otvaraju se vrata, pale svetla u velikim sobama. Kakva je to senka što se lagano kreće kroz pustu kuću? To je duh čoveka koji uzima ono što mu treba iz odaje pamćenja.
Pamćenje čoveku može doneti i veliku bol. Bol koju nosi u sebi Albert Weiss, jedan od junaka romana Kuća sećanja i zaborava. U sobi sećanja na jednom ekranu vidi celi svoj život kao patnju i kao užas rata u kojem su nestali njegovi roditelji i brat. Vidi slike zapaljenih sela, ubijanja. Čuje zvuk vozova koji odvode u logore čitave porodice. Čuje reči nemuštog jezika dečaka koji krije svoje ime i identitet. Vidi svoje odrastanje u domu i sliku bespomoćnog čoveka, čoveka bola koji pomišlja da je sećanje strašnije i od zaborava.
Za trenutak Albert je pomislio kako bi olakšavajuće bilo da istisne ovaj duboki, stalno prisutni bol, kog ne bi bilo da nije sećanja na sve ono mračno, obespokojavajuće i čudovišno, što čini najveći deo njegovog života. Ali šta bi on bio bez toga, bez duboko prožimajućeg bola? U njemu se čuvaju sećanja na oca, majku, Elijaha. Taj bol je sve što je on sam. Bez tog bola on, Albert Weiss, ne postoji. A ni oni do kojih mu je najviše stalo.
Gotovo u svim svojim delima, Filip David sećanje prikazuje kao neminovnost i kao misiju. A kada je primao Ninovu nagradu za roman Kuća sećanja i zaborava, je istakao da sećanje, koliko god bolno bilo, čini deo našeg identiteta. Ono čini da smo to što jesmo.
Kada sada iz ovog našeg vremena gledamo na prošlost, uvijek je to neka iskrivljena optika i dopadaju nam se možda ili osjećamo nostalgiju za nekim stvarima koje u vremenu kad smo živeli nisu bile mnogo ni prijatne, čak i želeli smo da se slobodimo. Svašta sam prošao od rođenja pa do dana današnjeg. Ja sam se rodio 1940. godine, to znači tačno u oči početka rata. I zakačio me taj rat i svako me neko pita da li se nečega sečam. Mi smo se krili u selu Manđelos, moja majka, moj otac. Ima dosta tih maglovitih slika. Prosto je nevjerojatno da dete od 2 godine, 3 godine usadi u sebe neke slike koje u životu se stalno posle na kraju krajeva i ponavljaju. Teško mi je da govori naravno o tom periodu, osim do 45. godine, osim da sam osjećao nešto, nisam razumevao šta se događa oko mene. Video sam prolazati da su neke vojske, neki ljudi su ginuli, video sam čak u logorima gde smo bili jedno vreme, kako ubijaju ljude, ali kako to može da razume neko ko ima 2 ili 3 godine. Međutim, kako vreme prolazi, kako se te slike slažu, vi počinjete onda i da razumevate to. Pa sam prošao onda period onaj posle ratni, kad sam krenuo u osnovnu školu, kada je sve to bilo živo, i taj rat, i ta pustošenja, umiranja ljudi, tragedije porodica, to se nekako sve utiskivalo u mene. Pa da ne govorim o posleratnim periodima, kako se sve to razvijalo, slike su se menjale, situacija se menjala, nekako se taj život prilično normalizovao, ali je tu uvek bilo i nekih situacija koje su ostale zauvek zabeležene. Periodi odvajanja od Staljina, od onog komunističkog bloka, Goli otok. Ja ne mogu da se požalim na svoju sudbinu u tim poratnim godinama. Ja sam imao, mogu da kažem, i dosta sreće, jer sam se od početka opredelio da budem pisac. Sa 9 godina sam učestvovao na nekom konkursu, tada jedinog lista Dečijeg pionir se zvao. To je bio jedan ozbiljan žiri, sećam se Branko Čopić i oni vrhunski pisci toga doba i dečiji pisci. Ja sam među 4000 prispelih radova dobio prvu nagradu. To je mene nekako opredelilo da ja sve više i više pažnje posvećujem isprva apsolutno amaterskom pisanju, opisivanju onoga što je meni mom bratu majka pričala za vreme rata, šta se događalo, pa onda sve ozbiljnije i ozbiljnije. Sećam se da sam negde sa 10 godina počeo pišem prvi roman, koji je bio naravno vrlo naivan i tako da ne znam ni gde je to ostalo, ali kako je vreme prolazilo, ja sam sve više bio siguran da će to biti neka moja profesija. I bila je na kraju krajeva, da preskočim, ajde sada ne idem u detalje, ali završio sam jugosvetsku književnost, a onda sam se, dok sam studirao još jugosvetsku, uključio i počeo da studiram Akademiju za film, radio i televiziju, i moj prvi posao je bio posao još dok sam studirao dramaturga u Savremenom pozorištu, pa su me onda zvali na televiziju, onda sam 25 godina proveo na televiziji kao prvo dramaturga, onda urednik dramskog programa. Početkom 90. godina, kad su počele ove turbulencije velike društvene, ja sam jedan od osnivača prvog nezavisnog sindikata u Srbiji, ali i nezavisnog sindikata medija, i to je onda mene i moje kolege koštalo na kraju gubitka posla. Međutim, zvali su me sa fakulteta, pošto sam imao dosta iskustva u dramaturškom radu, i ja sam malo sledećih 25 godina bio profesor dramaturgije. Ali ono što je u mojoj biografiji u tim sećanjima bitno, možda i najbitnije, to je da sam prve ozbiljne radove, prva moja knjiga izašla u prosveti, u isto vreme kad su izašle knjige Mirka Kovača, Borislava Pekića i Danila Kiša, i mi smo osetili da među nama postoji puno razumevanje u odnosu na književnost, da smo ista generacija. Počeli smo da se družimo, međusobno poštovanje je postojalo, sedeli smo, čitali svoje radove, razgovarali, nešto što je danas, ja mislim, nezamislivo, i to je bilo jedno jako čvrsto prijateljstvo koje je ostalo do kraja praktično, dok su bili živi svi ovi moji prijatelji. Danas, nažalost, niko više nije među živima, ali kad kažem da sam imao sreće, imao sam sreće da sam bio u generaciji, u toj grupi ovako dobrih pisaca, vrlo časnih ljudi, vrlo poštenih ljudi. To je sam vrh jugoslovenske književnosti, do danas neprevaziđen, mislim. Ja sam neki svoj životni cilj, mogu reći, ispunio. Da će nešto toga ostati, to ja ne znam, od ove moje literature, od ovog profesure, od svih tih stvari. Ali je bitno da osjećate neki smisao onome što radite, da osjećate neko zadovoljstvo u svojoj profesiji. Ja sam to imao sve. Sve u svemu, kad zaokružim svoj profesionalni život, to je to.
Pisao je scenarije, drame, eseje. Objavio 3 knjige pripovedaka: Bunar u tamnoj šumi, Zapisi o stvarnom i nestvarnom, Princ vatre i 3 romana Hodočasnici neba i zemlje, San o ljubavi i smrti, Kuća sećanja i zaborava. U večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba dramaturg, scenarista i književnik Filip David govori o poslovima dramaturga i urednika u dramskom programu Televizije Beograd, o prijateljstvu, o učenju i pisanju, o književnosti i umetnosti kao traženju smisla. A priča počinje sećanjem kako ga je ka pisanju i studijama na Filološkom fakultetu vodila ljubav prema književnosti i čitanju.
Ja se sećam kao klinac, imam 6 godina, majka me pošalje u radnju, ja stanem pred knjižarom, tri knjige Guliverova putovanja. Ja uđem unutra, kupim knjigu i dođem kući sa Guliverovim putovanjem. To se dobro sećam toga. I nije bilo neke velike grdnje. Moj otac me jedan put mesečno uhvati za ruku, kad sam bio već 8, 9, 10 godina, živjeli smo u Beogradu, u knjižaru me odvede da biram koje ću knjige. Mi posle vratimo kući sa po 10 knjiga, najnovijih, i onda da majka se uvek ljutila, kasnije je bila puna kuća knjiga, a mi onda pod 100 sakrimo knjige, pa kad majka od drugu sobu mi je onda rastakujem, tako. To su male anegdotice, ali činjenica je da sam uvek voleo da čitam i bio sam ubeđen, to sam govorio svojim studentima, oni koji vole da čitaju, oni će pre ili kasnije imati želju, uglavnom većini, i da napišu nešto. Ne mora to uvek biti uspešno, ali knjige inspirišu. To je za mene znak, dogod možete da čitate, znači da ste živi prvo i da ste pri svesti, da život ima nekog smisla. Za mene je veliko otkriće bio Kafka. Kafkin proces u vreme kad sam ja tu imao 80 godina, niko nije znao za Kafku ovde. Kakav se pojavio, ne znam više koji je izdavač bio, nepoznat pisac za nas. Nije se ta literatura ovde objavljivala. Ja sam to onako uzeo, počeo čitam i bio sam fasciniran. Drugi način razmišljanja, drugi način pisanja, druga vrsta pripovedanja. To sam u životu osetio i kad sam, recimo, čitao Beketove drame i Borgesove priče. Jer to su pisci koji vas strašno inspirišu, ali je vrlo opasno ako vi nastavite da idete njihovim tragom, onda dolazite u slepu ulicu, čorsokak. To vas inspiriše, ali morate u određenom trenutku da se odvojite. E, ja sam, čini mi se, uspevao da se odvojim. Ili jedna knjiga, Poljak koji je pisao na francuskom, Jan Potocki, rukopis nađen u Saragosi. To je meni bilo isto apsolutno fascinantno. 1001 noć. Uvijek je u prvom planu način pripovedanja da priča proističe iz priče, da se te priče umrežavaju. Ja volim taj postupak koji je tipičan i za jidiš literaturu, da počnete jednu priču, pa pređete u toku pripovedanja te priče neku drugu priču i da onda jedna priča sadrži 4 ili 5 priče. Jedan od trenutaka koji mi je bio vrlo važan u biografiji, to je kritika kad se pojavila prva moja knjiga priča Bunar u samoj šumi, Branimir Mirdona, to je hrvatski poznati kritičar bio u to vreme, on je napisao pohvalu mladom pisu koji se pojavio svojom knjigom, kaže, ali je očevidno veliki uticaj kabale i oniričke literature. Ja sam imao do 10 godina, ja pojma nisam imao ni šta je kabala, ni šta onirička literatura, ali onda sam malo zaronio, počeo sam da čitam francuske romantičare, nemačku fantastičnu književnost. Kad sam odlazio u London da biram drame BBC-eve za prikazivanje na našoj televiziji, ja sam prvo išao u onu knjižaru u Veliku Fojvici i tražio sve što je u vezi sa kabalom. Tako da sam godinama prikupljao tu literaturu i onda sam pronašao jedan deo inspiracije u toj vrsti, rekao bih čak ne samo mistične, nego i filozofske literature. To vam onda pomogne da vaše priče na neki način osnažite i da im dajete još jedan dodatni smisao, da ne bude to samo pripovedanje čisto, realističko, nego da pokušate da kroz to pripovedanje otkrivate neki smisao vašeg postojanja, postojanja ljudi uopšte, da zađete u malo neke druge oblasti. Kabala je inače zasnovana na iskustvu pojedinca. I kabala bukvalno znači to je nasljeđe koje se prenosi usmenim putem, ali pojedinac prema pojedincu. A hasidizam je zapravo bio kolektivan jedan pokret koji se zasnivao na kabali. Posebno kroz pripovedanje i kroz direktan odnos sa nekom višom silom. Isak Bašević Singer i njegov brat, recimo Joshua Singer, i čitava literatura na jidišu pisana. Sjajna literatura koja i mene inspirisala dobrim delom. Ona je proistekla iz hasidske literature, iz priča hasidskih, ima puno tih priča. A onda se jedna mlada generacija Jevreja, koji su živjeli u getoima i tako dalje, pobunila protiv hasidizma, jer su smatrali da je on ostatak nekih prethodnih vremena, i to je jevrejski pokret Haskala se zvao. I u sukobu između Haskale i hasidizma nastala je sjajna literatura Srednje Evrope. Oni su svi bili pod uticajem sukoba ta dva velika pokreta, kažem, jednog koji je bio mističan, a jednog koji je tražio najracionalnije prava Jevreja da budu ravnopravni građani i tako. To je jako inspirativno kad vi čitate sad Buberove antologije, Hasijskih priče i tako dalje. I vi vidite koliko je to vreme imalo na neki način sličnosti sa vremenom, recimo, u kojem sam ja odrastao, gde isto se tražio neki smisao malo više od običnog realizma. I ovi moji prijatelji, sjajni ljudi, pisci, Kiš, Pekić, Kovač, oni su isto tražili nešto više od literature. I mislim da to bio značajan generacijski prodor u to vreme u literaturu. Kiš je recimo bio pod uticajem, aj tako kažem, u početku francuskog novog talasa, Pekić, Tomasa Mana, Mirko Kovač, Faulknera. Ja sam tražio svoje inspiracije u ovome što smo već govorili, ali i u delima Kafke, Hoffmana, Edgara Allana Poe, Birca. I mi smo, čini mi se da je to bilo zanimljivo, ako posmatrate moju generaciju, uneli taj neki evropski svjetski duh književnosti, pored toga što smo imali uzore u domaćoj tradiciji i među domaćim piscima, posebno u ono vreme, naravno, domaći pisac je bio i Krleža, Kiš je obožavao Krležu, tu je bio i Andrić koji bio veliki pisac, Bora Stanković i niz drugih pisaca. Ja sam o jevrejstvu saznao kroz literaturu koju sam sam pisao i čitao. Kad čitate, nema tu mnogo knjiga, Gershon Scholem je jedini autoritet u toj oblasti, sve sam pročitao njega i onda sam širio polako na neke slične, drugačije oblasti, na literaturu koja inspirisaje i preko tih inspiracija ja sam shvatio zapravo da kroz tu mističnu literaturu, okultnu i tako dalje, mogu da zadovoljim neke svoje hobije, ali istovremeno i neke svoje želje da se izdigne malo iznad stvarnosti i da pogledam šta je ono s druge strane, u oblasti nestvarnog i mistike. Ali prvenstveno kroz literaturu. Kroz literaturu sam saznao i onda normalno zainteresuje se i za neke pisce i za neke oblasti koje su malo dalje od kabale i tako. Ali nisam ja vaspitan u tom duhu i jevrejstvo smatram, kad sam bar ja u pitanju, kao jednu kulturnu kategoriju i nešto što vas inspiriše. Jer pisci prosto traže neko područje iz koga će moći da uzimaju, da vraćaju. Ja sam to našao u području jevrejske mistike, pre svega. Mada moj omiljeni žanr su fantastika, horor. To se sve meša na neki način. Ne razmišljate vi mnogo kad pišete o tome kom će to žanr biti, nego ono što je vaša priroda. Šta vas zadovoljava kao pisa? Isak Bašević Singer je rekao nekoliko vrlo važnih saveta, koje sam ja isto pokušao da prinesem ovim studentima, da zaista želite da napišete to što hoćete da napišete, zaista želite, i da budete uvereni da na čitavom svijetu niko ne može da to uradi bolje od vas. I stvarno, ako zadovoljite ta dva zahteva, vi ćete napisati nešto što će biti prihvatljivo, zanimljivo, što će ulaziti u taj kompleks literature, što je opet, ajde da još jednom spomenem, Borgesa rekao, da svi mi koji se bavimo tim poslom, svi mi pišemo jednu veliku knjigu koje je mesto u nekoj velikoj vavilonskoj knjižari, biblioteci, i da smo svi na neki način povezani.
Tako je i celokupno književno stvaralaštvo Filipa Davida povezano i isprepleteno. Priče od kojih je satkan roman Hodočasnici neba i zemlje ogledaju se jedna u drugoj, jer, kako nam pripovedač kazuje,
ljudska je sudbina lutanje između svetova, omeđenih različitim pričama, delovima velike zajedničke pripovesti.
Roman Kuća sećanja i zaborava građen je od priča o sudbinama ljudi u mračnim vremenima. Drugi svetski rat, logori, zločini i ubijanja, stvarnost užasa i žudnja za svetom, bez bola, nepravdi, očajanja, bez zla. Junake ove zajedničke pripovesti, kao i samog pisca, ostavlja nad pitanjem.
Hoćemo li ikada pouzdano saznati nešto više o tom skrivenom, tajanstvenom glasniku života i smrti, anđelu spasenja i anđelu uništenja, koji iz duboke senke određuje našu sudbinu?
Moja majka je umela izvanredno da pripoveda, bila je usmeni pripovedač, i kad god su nam dolazili prijatelji koje nismo dugo videli, to je te poratne godine, ona je na jedan vrlo uzbudljiv, izuzetno zanimljiv način uspela da priča onome kako smo preživeli, kako smo se krili, kako su nas gonili u logore i niz neverovatnih slučajnosti koje nikako nije mogla ni ona sama da objasni kako se to dogodilo da preživimo u trenucima kada izgledalo da su sve mogućnosti za preživljavanje zatvorene. I dan danas jako žalim što mi nije opširnije ostavila pismene zapise o tim našim ratnim avanturama. Ja sam je nagovorio, istina, pred sam kraj njen, kad je već bila dosta bolesna i tako dalje, da nešto zabeleži, ona na desetak stranica glavne konture tih događaja ostavila, ali moji prijatelji, recimo Mirko Kovač i Kiš, koji su znali dosta od tih priča, stalno su me kritikovali što ja ne pišem roman o tome, ali ja nisam mogao, nevoj dan danas, da sve to saberem, nedostaje mi puno detalje, ali sam pokušao, recimo, u knjizi Sećanje i zaborava da inspirisam nekim od tih stvari, pričam zapravo o tom nekom velikom zlu kroz koje smo tih godina prolazili i da sam pokušam sebi da objasnim prirodu zla. Kako je moguće da ljudi čine ljudima to što su činili? Kako je moguće da dođu neka tako mračna, užasna vremena kada više ne važe nikakva pravila ponašanja, moral, časno, sve? Ali opet i u takvim vremena, to je sad onaj apsurd, uvek se nađu neki ljudi koje niste poznavali, koje u jevrejskoj tradiciji i u tradiciji nekih drugih naroda nazivaju pravednici. To su oni ljudi koji zapravo održavaju ravnotežu sa zlim vremenima. Mi smo se krili, recimo, u tom selu Manđelosu, to je negde u podnožju Fruške gore. Znali su seljaci koji su tu živeli da svako saznanje okupatora, ustaša, nemaca, da se krije jedna jevrejska porodica, to je za čitavo selo bila smrtna presuda onda. Spalili bi selo, sve bi odli logor, pobili, tako da. Oni su tu tajnu sačuvali i nas sačuvali. To su, recimo, pravednici. Takvih je ljudi uvek bilo i to me je zanimalo i kad sam pisao ovaj roman da vidim da mogu da bar naslutim šta je u prirodi samoga zla i u prirodi onih ljudi koji se zlu suprostavljaju. I verujte mi, nisam uspeo da nađem nikakav odgovor. Jednostavno sam shvatio da pici ne treba previše da filozofiraju, nego da pripovedaju. Ja sam pokušao da odam svoj dug neki onome što sam prošao, proživao i tim ljudima koji su spasavali one koji nisu bili krivi, ništa, osim zato što su imali neko drugačije poreklo, da njima odam neko priznanje. Biografija uvek utiče na ono što pišete. Ne može se reći da sve ide iz glave, ali vi morate kombinovati biografiju sa nekim detaljima koje ste pronašli u nekim drugim biografijama, u nekim drugim knjigama, u nekim drugim pričama.
Pored završenih studija jugoslovenske i svetske književnosti na Filološkom fakultetu, Filip David diplomirao je i dramaturgiju na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju. U to vreme već je pisao priče, drame, scenarije, radio kao dramaturg u savremenom pozorištu, ali pred najvećim izazovom našao se kada je došao u Televiziju Beograd da u okviru još uvek eksperimentalnog programa kreira dramski program Televizije Beograd.
Ja kad sam došao na televiziju, to je bio eksperimentalni program. A moj prvi susret sa televizijom bio je kao i većine Beograđana. U nekoliko izloga su bili postavljeni televizijski ekrani i ljudi su stajali gledali ko neko čudo. A onda jedan od naših komšija je nabavio televizor i ja sam išao tamo, sad sam bio u stanju da sedim i da gledam neku emisiju iz privreda. Ali smo bili fascinirani mogućnošću da se slika prenosi na daljinu i da to mi gledam. Moja porodica, možda među prvima u ulici koji su imali televizor. Postavite desetak stolica, pozajmite stolice od komšija i svako iz ulice, bez obzira da vam je prijatelj, ima pravo da dođe i ljudi su dolazili i za vreme takvih programa koji se prenosili, puna je soba bila. Prosto neverovatno koliko je ta televizija fascinantna bila. A kad sam se zaposlio kao dramaturg i počeo da radim, to je bilo vreme kad nije bio takozvani magnetoskop. A magnetoskop je sprava koja beleži, snimate deo po deo, pa posle montirate i tako. Ne, nego se sve uživo snimalo. Televizijske drame su se pripremale kao pozorišne predstave. Po mjesec i po dana su bile probe, ja sam odlazio na kontrolne probe. Dođe dan snimanja, kamere se nameste, glumci krenu, dogodi se da kamera uđe u kadar. Nema, nastavlja se, nema prekida. Onda glumci nešto počnu zapnu, sve je bilo vidljivo, primetno i tako dalje, ali niko to nije kritički gledao, jer je televizija toliko mlada bila. Mi smo verovali u dramskom programu da se stvara jedan novi žanr televizijske drame koji će doneti revoluciju u dramskim programima. Jer tada su bile i one prve drame koje su posle pretvoreni u filmove koje su dobili Oscara, Mart, Pedi Jačajevskog i 4-5 drama koje on napisao, koje su bile vrhunske. Poštovana su ona klasična tri jedinstva, mesta, vremena i radnje, jer niste mogli kamere da prebacujete u neke druge ambijente, nego u jednom ambijentu sedi nekoliko likova i pripoveda se neka priča, Reginald Rose, 12 gnevnih ljudi. Pa ja mislim, to je posle remake napravljen filmski, ne jedan, nego više. To su sve bile sjajno napisane stvari i verovali smo tada da se rađa nova umetnost. Nije niko pomišljao da televizija može da se zloupotrebi u političke svrhe, u komercijalne svrhe. To se nažalost dogodilo. Mi danas kad gledamo te televizijske programe, ja moram da kažem, te užasne realitije kod nas koji su se odomačili, to ničemu drugom ne služi nego samo da se anestezira narod, da ne misli ni na šta drugo, nego da gleda nešto što je u nekom profesionalnom smislu dramaturškog dno dna. Mladi pisci koji su tek počinjali, imali zbirku pesama ili roman ili zbirku priče, oni su u televiziji videli veliku mogućnost afirmacije. Jer pošto je bilo Beogradska televizija, Hrvatska, Zagrebu i ova u Sarajevu, povremeno su skakali Trgovci, bilo je dovoljno da se jedan put pojavite na televiziji. Toliko je televizija bila opčinjavajući kao medij. I da vi postanete poznati na čitavom to području. Tako da su mladi pisci jedva čekali da dobiju pozive i odazivali su se da pišu i za dečju redakciju dramske tekstove. Ali ovi iskusni pisci, stari pisci, ja sam kao dramaturg imao obavezu da razgovaram sa Erikom Košom, Veljkom Petrovićem, Oskarom Davićem, da ih molim da pišu za televiziju. Niko nije htio da piše za televiziju. Jer oni su se opet plašili s druge strane da ne kiksnu, da ne znam, da se ne uradi kako treba rediteljski i izbjegavali su televiziju. Nisu imali ništa protiv da se dramatizuju njihove knjige i to da uradi neko drugi, a ne oni. Ali mladi pisci, velika je podrška bila. I tu je ogromnu ulogu, moram sada kažem, Duško Radović imao, koji pre nego što je prešao na Studio B, on je bio urednik, mislim, dečije redakcije na televiziji. I on je zvao i plaćao vrlo dobro pisce mlade, naruči mu dramu dečiju, nekad se igra, nekad se ne igra, ali privuče ljude da pišu za televiziju. I ja sam od njega taj recept uzeo kad sam došao na televiziju, puno sam pisaca zvao, 10 pisaca napišu dramu, vi 3 možete da igrate, ali svi oni su na neki način vezivali se za televiziju. To je bila neka vrsta taktike i televizija je bila vrlo moćna u afirmaciji nekih ljudi i bio je jako dobar, zanimljiv program. Vremenom je naša redakcija postala mesto gde se znalo da postoji sloboda stvaralačka neke. Tako smo mi zvali ljude sa strane. Bio je jedan od najboljih evropskih reditelja Pintilije, koji nije mogao da radi u Rumuniji, napravi jednu predstavu revizora Gogoljevog sa patuljcima, koja je bila vrlo žestoka kritika politička režima i nije više mogao da radi u Rumuniji. Ja sam to čuo preko nekih osoba, zvao sam ga da dođe i on je kod nas napravio Paviljon 6. To je po mom mišljenju jedna od najboljih drama koji je ikada napravljena kod nas, gde je igrao Zoran Radmilović, Cica Perović, Pavle Vujisić, izvanredna drama. Onda Bora Drašković je napravio Kuhinju Arnolda Veskera, poznatog engleskog dramskog pisca, koji je došao na naš poziv da pogleda posle kad je snimljeno i rekao je to najbolja verzija koju on video u svom životu, te njegove drame koje je igrana i na pozornicama i na televiziji. I to je jedan onako vrhunski rad Bore Draškovića bio. Onda Jiri Janča, koji je bio isto jedan najboljih evropskih televizijskih reditelja, došao je i režirao je Nirnberški proces. To je suđenje ratnim zločincima posle Drugog svetskog rata. Onda su bile drame Ace Popovića, onda su bila Zvonimira Kostića. Mislim, bilo je drama stvarno kojima sam se ja ponosio, kako su igrane, kako su realizovane i kako su bile primljene od strane širih slojeva publike. Žao mi je što mnogi tekstovi nisu sačuvani, a jedan broj snimljenih drama je krivicom ljudi sa televizije izbrisan, nije sačuvan, što je velika šteta. To je jedna činjenica koja je za žaljenje. Mislim, brisane su drame bez dozvole, bez potrebe, ali nije bilo dovoljno traka tih magnetoskopskih, pa onda kad dođe neka proslava ili neki govor nekog državnika, onda se prvo dohvate drame, izbrišu drame i da bi se snimio neki govor. Mogu bez da se pomisli da se nešto hvalim, imali smo jako dobar dramski program. Uopšte igrani program je bio dobar. Mi smo godišnje oko 35 do 40 drama snimali, originalnih, znači u studiju. Vasilije Popović ili Pavle Ugrinov, njegovo umetničko ime, isto sjajan pisac, odličan urednik, i Miroslav Karulac, mi smo bili jedna redakcija. Posle sam ja bio u drugom programu, pa u prvom opet i tako, i bio sam samostalan urednik. Meni je jedno vreme pomagao nekoliko godina kao asistent Duško Kovačević, dramski pisac. I to je isto bila jedna dobra, fina saradnja. Mislim da sam ja jednako učio od Duška kao i Duško od mene u razgovoru. Ti razgovori su jako važni sa piscima. Kad vam pisac donese dramu, morate jasno i tačno da mu kažete da će biti igrana ili ne. Ako neće biti igrana, bez uvrede, da mu objasnite šta u toj drami nije kvalitetno, šta ne valja i tako dalje. I nije to lak posao, znate, i stresan je kad neko radi mesecima neku dramu pa vam donese, a vi presudite. Ali to mi je kasnije koristilo i kao profesoru, jer urednik i dramaturg moraju da znaju da kažu nešto o tekstu. I opet sam tu imao veliku sreću da sam radio sa vrlo značajnim, sjajnim rediteljima, recimo sa Lordanom Zafranovićem, bio sam dramaturg. Od okupacije u 26 lika, pa do Večernjih zvona i Pad Italije. Sa Šijanom sam radio kao dramaturg, Ko to tamo peva. Novi mi se to jedan, ako ne i najbolji film svih vremena, ja sam ga gledao 30 puta i uvek sam se smejao. I ta saradnja mi je ostala u divnom sećanju, jer smo razvijajući taj scenario, Duško je naravno pisao, a Šiki i ja smo davali savete, sugestije i tako dalje. Sa Goranom Paskaljevićem sam radio praktično njegovog prvog filma i ne znam, sam ne mogu da izbrojim koliko filmova, skoro sve, ne sve, ali bar skoro sve. Sve za profesiju. Ako ste pisac, ako ste dramaturg, bez obzira da pišete scenarija, da li radite za televiziju, roman, jako je važno da imate to dobro okruženje. I ljude koji mogu da pročitaju i mogu da daju savete, i vi drugima da dajete savete. Ja sam tu imao neku punu karijeru, sad možda ispada da se ja hvalim, ali nije stvari o tome, ja govorim o okolnostima u kojima sam živao, o ljudima sa kojima sam sarađivao, a bili su vrhunski. I nikad se nisam stideo, da priznam, sam puno učio i naučio od njih. Thank you.
Posebno mesto u rečniku Filipa Davida zauzima reč prijateljstvo, a posebno mesto u njegovom životu zauzimaju njegovi prijatelji, pisci Danilo Kiš, Borislav Pekić i Mirko Kovač. O druženju, razgovorima o književnosti, umetnosti i o životu svedoče knjige i priče koje su posvetili jedni drugima, sačuvana pisma i reči Filipa Davida.
Danilo Kiš je bio prve generacije studenta svetske književnosti i najbolji student. Njegovi profesori su govorili da nije bilo studenta posle Danila koji je toliko znao literaturi, toliko čitao, prevodio, je bio sjajan prevodilac i tako da. Za razliku od Mirka Kovača koji u svojoj knjizi Antimemoara, kako ih on naziva, Vrijeme koje se udaljava, on govori o tome da je znao da će biti pisac i da njega škola uopšte nije interesovala. On je jedva, o tome sam piše, završio sedmi razred gimnazije, osmi je na protekciju završala. Ali ja sam dobro poznavao Mirka, ja za Mirka mogu reći da kao da je završio dva fakulteta, tri fakulteta. Toliko je on samoobrazovanja imao u oblasti literature. Puno čitao, puno znao literaturi, nema knjige koje nije pročitao. Bora Pekić, koji je bio možda od svih nas jedini ono klasičnom smislu pravi pisac, koji sedi svakog dana, piše određen broj stranica. Ja sam boravio oko njega više puta u Londonu i on do 9 ujutru on napiše 16 stranica svakog dana i svaka može da ide odmah u štampu, znate. Bora Pekić je recimo završio na fakultetu, mislim pravnog fakulteta, 2 godine, onda su ga uhapsili, on je bio na robi 4-5 godina, zato što je bio pripadnik demokratske grolove, demokratske omladine. Vrlo različite sudbine, ali nas je povezivalo, to kažem, ljubav prema literaturi i neko prisno prijateljstvo. I Danilo, kad smo mi počeli se sastajemo, kod mene kući, kod Mirka, kod Bore Pekića, Danilo Kiš je na prvom sastanku rekao, on nije voleo izraz generacija, kolektiv, bio veliki individualac. Rekao, mi se lepo slažemo, korisno je da čitamo, da razgovaramo o literaturi, ali jednu stvar moramo svi da se obavežemo, da nećemo lobirati jedni za druge. Da nećemo jedni drugim nameštati nagrade, hvaliti se. Svako mora svoj put da odabere i da ide tim svojim putem. I mi smo to prihvatili. I mogu da kažem da smo se toga držali do kraja, apsolutno. I to je bio jedan od razloga što to prijateljstvo nije bilo narušeno, nikada nije bilo narušeno. Ostali smo stvarno prijatelji do kraja. Bora Pekić je bio pozvan od jedne poznate američke izdavačke kuće da napiše roman Besnilo, da on je objavio 150 strana, tako su naručili. I on je napisao svoje Besnilo, 400-500 strana. I oni nisu taj dobijave za to. Međutim, to je sjajan roman ovde, koji nas bio vrlo popularan, ali nije mogao on da svede na 150 strana. Uspomeni pad Ikara Gubelkijana, to je on prvo napisao na 7-8 strana. Sećam se da je čitao na jednom od naših sastanaka. A onda kad je trebao da do štampu, je to proširio na roman. Ne veliki, ne od ovih njegovih romana sa najviše strana, ali je roman, novela, roman. On je bio u tom smislu, inače bio i duhovit i simpatičan, ali je zanimljivo da sve ovo što je Bora napisao, Pekić, to ne znam koliko, 15-20 knjiga, to je bila tek osnovna zamisao za ono što je tek trebalo da napiše. Jednu tetralogiju, jednu trilogiju, on je se nadao da će sve to uraditi, nije uspeo, smrt ga je zatekla. A i ovako je napisao puno. Mirko Kovač, inače, po mom uverenju, jedan od najdarovitijih pisaca koje sam ja u životu sreo, apsolutno prirodan talenat. On je napisao svojevremeno scenarijo za Lisice i Male vojnike. To su možda do dana današnjeg među najboljim filmovima ikada snimljenih. Kika Papić je režirao jedan, a drugi Bata Čengić. Sjajni filmovi. Sećam se, pojavi se Mirko Kovač kod nas u zbornici da studira dramaturgiju. Bio je na 3 časa. Meni je bilo drago, jer smo bili već prijatelji. Bio je 3 časa i nije izdržao, a onda mu je profesor Ratko Đurović, koji sam bio scenarista i koji je video Lisice i Male vojnike, rekao, Mirko, ja tebi mogu da potpišem ovde da si ti završio studije. Nemaš ti šta da učiš, ti si napisao sjajna scenarija. Tako da, ima ljudi koji mogu sve. Mirko je bio takav, šta god, ima i on jednu zbirku pesama o kojoj se manje zna, sjajne pesme, a romani su mu izvanredni, jedan od najboljih pripovedača, scenarista, odličan. Kiš isto nije bio pisac dijaloga. On je sam to osjećao i zato nije mnogo pisao ni za televiziju, ni za pozorište. I strog je bio prema sebi. I on je uvijek patio, mislio da nema dovoljno humora, što uopšte nije tačno. Mi smo ga ubeđivali, on nema taj humor na prvi pogled, ali negde u dubini njegovih, iz njegovih tih, ima ironije, ima posebnih vrsta humora i tako. Nešto što ga je mučilo, to da ne piše dovoljno. Zahvaljujući Miri Miočinović, njegovoj prvoj supruzi, koja je pregledala sve fioke za ostavština, on danas ima 14-15 knjiga u svojim ukupnim delima i tako. Ali Danilo je bio jako, jako strog prema sebi i prema drugim. Recimo u toj mojoj zbirci Princ Vatre, jedna od mojih najboljih priča, Jedna noć u Varšavi. Ja sam tu priču pročitao na našem sastanku u druženju i onda mi je Danilo rekao, slušaj, ti tu imaš pola priče. Ti moraš napraviti drugi deo priče koji proizilazi iz ovog prvog. Ja sam njega poslušao i u to sam uradio. Da nisam imao taj dobar savjet, vrlo jednostavan, ali vrlo precizan i tačan, pitanjem da bi ta priča ušte ušla u knjigu. Znam da sam napisao priču koja nije ušla ni u jednu knjigu, jer nisam bio zadovoljan, nešto iz Francuske revolucije o čovjeku koji izmislio giljotinu. Bora Pekić me je pitao, jer ćeš ti unositi, da ne znam, to sam više kao neku vežbu napisao. Dobro, on kaže, u redu, ja ću. Mene, kaže, tematika interesuje Francuske i buržoaske revolucije kroz tu prizmu. I on je napisao jednu od svojih sjajnih priča, baš na tu temu. I ja sam prepoznao deo svoje priče, ali to je išlo kao usmena razmena i usmeni dogovor. Nije to bila nikakva krađa i prekrađa i tako. Tako da su ti uticaji bili jako dobri, međusobni, jer su bili inspirativni. I ja sad osjećam veliki problem kad se ne napišem, jer sam uvijek ranije pomislio, evo ja ću napisati, pročitat će Mirko ili Kiš ili Pekić, pa će mi reći svoje neke utiske i to vam daje neku snagu da malo pišete sa punim kapacitetom, aj tako da kažem.
Filip David je svojim prijateljima piscima posvetio knjigu Princ Vatre. I kao da nam se baš kroz naslovnu priču i kompozicijom i temama i motivima otkriva još jednom poetika njegove proze, satkana sva od sna i jave, mitskog i mističnog, stvarnog i iracionalnog, iluzije i fantastike, satkana sva od žudnje i patnje, između ljubavi i smrti, sećanja i zaborava. Ona stiže do same reči kao najmoćnije sile ovog i svih drugih svetova, iz čijeg značenja proističe i samo stvaranje. Jer reči su na početku i na kraju svega. Reči su cjelina i onog između, što daje smisao ljudskoj egzistenciji i samoj književnosti, priči i pripovedanju.
Veli se, govor je najveća čovekova osobina, majka razuma i otkrića. Sam veliki učitelj podučavao je. Govor koji niko ne čuje i koji ne izaziva nikakvu pažnju ne postoji. Ali on je, kao što rekoh, opominjao da su reči oštrije od olujnog vetra. Nema ruke koja može tako silno da udari kao reč.
Bora Pekić je svojevremeno pisao negde tu početkom 90-ih da osjeća problem sve veći u pisanju, jer su reči izgubile svoje značenje. Ostale su ljušture reči, a sadržina njihova se ispraznila. Jednostavno osjećate problem da se iskažete. I mislim da je to jedan od osnovnih problema koji i dan danas mi imamo. Kako jeziku vratiti neku punoću, istinitost? Pa Primo Levi, koji je se spasio iz Auschwitza, jedan od malobrojnih, on je kazao da bi morao da se izmisli jedan novi jezik kojim bi se opisale strahote Auschwitza. Ovde, ja mislim da je to najveća opasnost za našu kulturu i za ljude koji se bave rečima i tako je. Ta vrsta ne znam kako bi to, nije to propaganda, ali onoga što dolazi iz televizijske kutije danas, iz realitija i tako dalje, to su oskudne reči, reči bez smisla, sve se svodi na psovku. A kad se sve svede na to, onda je to porazno za kulturu. I mislim da danas imaju pisci tu vrstu problema i nije čudo što mislim da često prevlađuju pisci koji dolaze zavičanja i tako da je neka sredina da reči još uvek nešto znače ili ja to obražavam, ne znam. Ali ovaj naš gradski govor postaje sve problematičniji i ja ne znam stvarno u kom će to pravcu da se kreće u budućnosti. Tu vidim neku opasnost za literaturu, ali siguran sam da će se to ovako ili onako prevladati. Međutim, to stvara kod pisca jednu vrstu osujećenosti. Jer znate, kad vi vidite da ono osnovno oružje kojim raspolažete, da ono više nije to.
U ljudskoj je prirodi da uživa u priči, jer priča je jedna vrsta sna, a san otvara vrata novim svetovima. Mutan je i tajanstven ljudski život i ništa u tom životu nije ni jednostavno, ni lako razumljivo. U svakoj i najprostijoj reči krije se jedan veliki deo tajne. Običan govor ima svoj dubok, skriveni smisao, a reči pripovedača koji teži lepoti i savršenstvu izraza kao duboko su nepregledno more koje se nikada ne može do kraja ni ispitati ni shvatiti. I jedna ista priča govori se na više načina i dobija promenom mesta reči u rečenici nova, neočekivana značenja.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba, u kojoj je dramaturg i književnik Filip David govorio o životu i literaturi, o poverenju u reči, jezik, u pripovedanje i priču, jer, kako stoji u jednoj njegovoj knjizi,
onaj ko sluša i onaj ko pripoveda, iznad su života i iznad smrti.
Emisiju pripremili i realizovali glumci Željko Maksimović, Jadranka Selec, muzički urednik Radmila Dujaković, reditelj Isidora Goncić, organizator Milena Borčanin, ton majstori Bojan Šterling i Ivan Veljković, autor i urednik Tamara Krstić.